Ja sit mennään Kaukosen laidalle.
Kertoo just jäähymääristäkin, että on ollut tosi siisti sarja. Se on auttanut todella vähän jäähyjä. Monet joukkueet on ymmärtänyt sen, että ehkä siellä boksissa ei kannata istua.
Niitä ei kulma voiteta sieltä. Mä oon kuullut joskus tämmöinen huhu.
Tämä on Kaukosen laidalla NHL Podcast, joten otetaan seuraavaksi Askiin ohjelman juontajat Veli Kaukonen ja Niko Oksanen.
Kyllä, kyllä. Nyt olisi sitten oikeasti saatu se viimeinenkin pudotuspari selville tuossa, kun Dallas Stars selvitti tiensä toiselle kierrokselle Colorado Avalanchea vastaan. Että. Vai oliko siellä nyt joku sarja vielä, mistä mä en ole nyt tietoinen?
Se on kyllä ihan mielenkiintoista selvittää, että mahtaako tällä näitä olla, mutta kyllä mullakin sellainen käsitys on, mitä mä oon tätä sarjaa seurannut tässä, että ei niitä enää lisää löydy niitä pareja.
Joo, enkä mä tiedä, mikä aivopiirro siinä eilen kävi sitten, että kuvittelin, että tätä sarjaa, tai tuota Dallasia Vegasin välistä sarjaa ei tarvitsisi enää pelata sitä viimeistä peliä, että ettei Dallasi kuitenkaan vapaalipuulla päässyt eteenpäin.
No kyllä se sitten melkoinen vapaalipu lopulta oli, että, mutta kyllä se peli kuitenkin pelata tartti.
Tartti, ehdottomasti, että piti käydä hakemassa sieltä se lippu.
Kyllä, kyllä. Tähän itse asiassa ennen kuin mennään tähän Dallas Colorado-sarjaan paremmin, niin NHL:ltä on tullut just pieniä uutisia liittyen draftilottoon, ja tämä todella merkittävä tapahtumahan järjestetään nyt sitten tällä viikolla tiistai- ja keskiviikon välisenä aina Suomen aikaa, ja isoimmat prosentit ykkösvarauksen saamiseen on Sharksilla 18,5, Chicago 13,5 ja Ducks 11,5, ja mä en oikein niin kuin nämä prosentit aina jänniä, että sit kun ne on joskus arvottu, niin sit sieltä tulee sit se lopullinen kaava, että no, tässä nyt oli tämmöinen todennäköisyys sitten tällä joukkueella ja tämmöinen, ja nyt toteutui sitten tämmöinen 1/4000 mahdollisuudesta, että tämä joukkue nousi varamaan tätä, niin onko sä ymmärtänyt sen pointin?
Niin siis minkä pointin sen, että se kerrotaan, että mikä todennäköisyys jollekin jutulle on vai?
Niin kuin tässäkin kun sit kun tässäkin on annetaan nämä, että ok, että St. Louis Blues on 0,5% mahdollisuus ja Detroit Red Wingsillä sama saada se ykkösvaraus tai nousta. No eihän ne, voiko ne saada ykkösvarausta?
Mä en muista.
Kun ne on niin kuin sijoilla 15 ja 16.
Niin mä en muista, että siinä oli joku rajoitus, minkä verran muistaakseni pystyy nousemaan ylöspäin, mutta oliko se sitten 3 sijaa ehkä? Oliko niin. Se niinkin vähän? Että käytännössä just sieltä viimeisiltä sijoilta ennen pudotuspelipaikkoja, niin ei sieltä mun mielestä pysty nousemaan ykköseksi nykyään enää. Aikaisemmin taisi olla semmoinen.
Joo.
Mutta siis no. En ole niin 110 varmasti tutustunut näihin, että päätäni pistäisin pantiksi, jos sitä nyt kysytään.
Joo. Mitä mä luulen, että kenelle menee ykkösvaraus?
No olisiko se kuin Penguins sitten. Niin se joutuu pohtimaan sitten. Ei paitsi. Mä rupesin miettimään tuosta Penguinsista, että jos ne voittaa sen draft-lotterin, niin siitä oli jotain juttua, että ne joutuu miettimään sitten, että antaako sen Sharksille se vuoro vai ei.
No niin, jos sitten tulee top 10 tuosta minusta Penguinsin pikistä, niin sitten ne saa miettiä, että antaako ne varmasti ensi vuoden ykkösen vai antaako ne tämän.
Niin. Mutta siis sehän
niin aina. Ensi vuoden ykkösessähän ei olisi mitään suojaa, että se olisi sitten, mitä se on.
Niin, kyllä. Mutta siis se ainut, mikä tuossa nyt varmasti nyt prosenttia ehkä jollain tavalla vääristeli, mun ymmärtääkseni siellä tehdään 3 eri arvontaa. Eli 3. pikki, 2. pikki ja 1. pikki, niin ne mun ymmärtääkseni kaikki arvotaan erikseen. Mikä sitten saattaa vaikuttaa jotenkin niihin prosentteihin. Että tämä on se mun käsitys asiasta.
Joo, se on ihan mielenkiintoinen kuvio, että miten se menee. Että. Ja sitten se, että miten se arvonta sitten ihan oikeasti menee, että onko siellä pistetään 100 palloa ja niistä 18 on San Jose Sharksia ja 13 on Chicago vai miten se homma sitten järjestyy siitä? Että.
No siis siellä on jotain erilaisia numerokoodia, mitä sitten ne luettelee ja sitten että tämä kuuluu tämä numerokoodi sitten San Jose Sharksille.
siitä se sitten.
Ja se mitä nähdään TV:ssä se homma, niin sehän ei ole silleen se varsinainen arvonta mun ymmärtääkseni. Et siinä kohtaa.
Niin onko tämä edes näytetty enää sen farsin jälkeen, kun tuli pikkasen puhetta siitä, että kun Rangers nousi vähän varkain sieltä Devilsin ohi, vai miten se sitten menikä? Ei kun Devilsin nousi Rangersin ohi,
vai miten se on se mun mielestä televisioidaan nyttenkin kyllä, sanoisin näin.
Ai joo, okei, joo. Joo, ei kun siinä oli se joku pallo, mikä kävi siinä ykköspikin kohdalla, ja sitten se tippui pois sieltä, että oli joku toinen tilalle, mitä helvettiä.
Niin. Vai olisiko se sitten se just, että siellä vaan näytetään niitä tauluja, että kuka on millekin siellä. Se voi olla.
Niin ei se näytetä muuta kuin nimenomaan niitä tauluja. Juu, mun juu, enää. Juu. Se on poistettu semmoinen palloarvo tauluma siitä. Että...
Lottopallot lähti pois.
Niin, kyllä. Miten päästään nyt tähän Colorado ja Dallasin sarjaan jo sillä tavalla kiinni, että Coloradohan pieksi Winnipeg Jetsiä tuossa ekalla kierroksella 5. ottelussa, Dallasin selvitti Vegasin tieltä ja 7. ottelussa, ja nyt Winnipeg Jetsin päävalmentaja Rick Bowness on ilmoittanut, että hän jää eläkkeelle, että nyt riitti sitten. Että ei se ollut kuin joku, se kuului siihen perustajan ja sen kuntaan itse asiassa tuossa NHL silloin 1917, että...
Kyllä, mutta... No sillä kun tuo uutis nyt näki, niin loppupeleissä yllätys, että hänen vaimollaan mun muistaakseni on tullut jonkun verran terveyshuoroja, ja Bonehan on sen takia ollut poissa peleistäkin jonkun verran tällä kaudella, että silleen niin kuin, ei nyt loppupeleissä yllätys, kun se uutisen näki.
Mm. Joo, ja siis Rick Bonesistakin sen verran, että kyllä varmasti on hyvä valmentaja, niin kuin oli Dallasissakin, pystyi sitä joukkuetta tsemppaamaan ja loi sinne tietynlaiseen systeemiin. Ihan sama, nyt on pari vuotta mennyt Jetsissä ihan mukavasti niin kuin runkosarjat, mutta sitten siitä on loppunut se joukkueesta se viimeinen puristus, sitten, kun olisi pitänyt alkaa tapahtua jotain. Että.
Olihan Bonesi itsekin, niin oliko siellä pienimuotoinen sydänkohtaus tai jotain tämmöistä ensimmäisellä Winnipegin kaudella?
Joo.
Että hänellä oli itselläkin terveyshuolia, että silleen tietenkin, että ehkä nyt hyvä lopettaa tässä kohtaa vielä, kun pystyy tekemään jotakin ja muuta.
Mm. Joo, eläkeläisiltä penkin taakse pääsy kielletty.
Kyllä.
Joo, mutta tosiaan Colorado pisti Jetsiä päihin kalkierroksena 5. ottelussa, ja siinähän Colorado teki sitten mukavat 28 maalia ja päästi 15, ja ylivoima oli ihan hyvää, 6 onnistumista 16 yrityksellä ja alivoimalla, niin 2 päästettyä maalia 13 alivoima kerralla, ja ensimmäisen ottelun jälkeen näytti siltä, että Georgievi voi ampua kuuhun ja ottaa sieltä jonkun kivenmurikan takaisin, että se on varmaan ottaa paremmin jakko kiinni, mutta sitten se vähän kääntyi se systeemi siinä, ja Avalassi meni siinä sitten menojaan vaikka monet suomalaiset ja monet muukin saattoi ehkä uskoa siihen Jetsiin aika paljonkin tässä, mutta
kyllä.
Oikeus ja kohtuus kävi. Ja sitten Starsihan teki siinä määrin todella kovan tempun Vegasia vastaan. Tietysti hallitseva mestari ei siinä, mutta se, että sä häviät 2 ensimmäistä ottelua kotona ja voitat siitä sitten 4 peliä seuraavasta 5, niin se on kova saavutus. Ja muutenkin oli tosi tiukka sarja, että 17 tehty maalin Starsilla ja 16 päästettyä ja ylivoimalla 4 onnistumista 14 yrityksellä ja alivoimalla 3 päästettyä maaliin 12 alivoima kerralla, niin ne on ihan... Kertoo just jäähymääristäkin, että on ollut tosi siisti sarja. 7 ottelu todella vähän jäähyjä. Monet joukkueet on ymmärtänyt sen, että ehkä siellä boksissa ei kannata istua.
Niitä ei kulma voiteta sieltä. Mä oon kuullut joskus tämmöisiä huhuja.
Joo, semmoisia hölinöitä on kuulunut.
Toki riippuu, mitä joukkuetta vastaan saa pelaa sitten sitä alivoimaa. Että onhan niitäkin joukkueita, mitkä ei hirveän hyviä sillä ylivoimalla. Että vaarallisempia paikkoja saa omalla alivoimallaan sitten.
Juuri näin. No, millaisia fiiliksiä ensimmäiset kierrokset näiden ottelun joukkueiden osalta herättiin? Menikö sillä tavalla, kun kuvittelit? Totta kai sä nyt tiesit, että Dallasin ja Colorado molemmat menee tänne näistä jatkoa, että sinulla oli ihan päivänselvä.
Joo, ei niitä tarvitse arvata.
mutta millaisia fiiliksiä ne molemmat joukkueet herättiin ekalla kierroksella?
No siis kyllä Colorado tietenkin, että siitä ollaan puhuttu. Siitä puolustuspään koomailusta, mitä siellä joukkueella tapahtui, etenkin siinä ensimmäisessä pelissä, mitä tapahtui. Mutta että mä sanoisin jo tosi vakuuttavasti silloin, kun se peli pyöri parhaimmillaan, että vähän sama kuin mestaruusvuonnakin, niin en mä tiedä, onko tuossa sarjassa yhtään joukkuetta, joka pystyy mätsäämään sitten siinä kohtaa, kun Colorado pelaa ykköspeliä. Että siinä määrin vakuuttavaa tekemistä, ja sitten Dallas Stars, niin... Siis jännä silleen, että jos miettii, että ykkös, niin kuin heittomerkissä ykköspelaajat, jos ruvetaan kysymään suomalaisilta tai suurilta yleisöltä, niin Hintzit, Robertsonit, miksei Pavelskikin ja näitä tämmöisiä, niin enemmän tai vähemmän voisi sanoa, että vähän varjoissa vaatille, mutta sitten joku Wyatt Johnston, niin mikä tulee olla tuon joukkueen tuleva kapteenista joskus aikana, kun Jamie Bennistä aika jättää, niin hinas sitten porukkaa tuossa perässään, ja miksei nyt Stan Govinenkin voi mainita tolleen, mutta että syvä hyökkäys ehkä lähinnä jäi mieleen siitä joukkueesta, että sekin sitä kautta niin kuin vakuuttavaa tekemistä ja että kaikilla, ja miksei tuo nelosketjukin, että sehän oli paras ehkä noista sitten tuossa ratkaisevassa pelissä Vegasia vastaan, niin sillä niin kuin kokoonpanon laajuus hyökkäyksen osalta jäi Dallasista mieleen. Ja sitten, että se pystyi siihen, että se sai Vegasin näyttämään mun makuun todella hampaattomalta pitkiä pätkiä niissä peleissä, mitä mä katoin. Eli kun katoin kaikki pelit, niin pitkiä pätkiä Stars oli mun mielestä huomattavasti parempi joukkue kuin Vegas. Mikä on kova temppu?
Kyllä. Tuohon Starsin hyökkäyksen syvyyteen, niin tietysti se auttaa kummasti, kun runkosarjan lopulla ne otti Logan Stankovenin ylös, ja Stankovenista oli ottaamaan paikkaa NHL:stä, mitä mäkin vähän epäilin, että se ei välttämättä playereissa enää olisi mukana, mutta nyt on osoittanut minun epäilyt vääräksi, niin ehkä ne tietää tuo kopissa sit paremmin, että miten tämä homma menee. Mutta sekin, että ottelusarjan alussa heti Faksa ja Radek Faksa ja Mason Marshmet molemmat tippuisi tuolta bottom sixistä pois, tai miten sitten Mason Marshmentin tai hänen sekin ja metten kentän haluakaan määrittää, mutta se, että Faksa ja Marshmentin tippuminen ei vaikuta siihen joukkueeseen tavallaan mitään, että sieltä tuli Greg Smith ja Dylan Reed tuli kokoonpanoon sisään, ja he toimitti kyllä nelosessa ihan ok, ja nyt Faksa sitten palasi heiskapeliin takaisin kokoonpanoon ja teki hienon voittomaali. Toki se meni Martinezin jalasta taisi mennä sinne maaliin ja menikin, mutta...
Oliko tämä nyt se rystylämäri?
No ei se ollut rystynyt. Se oli sellainen hieno kääntö, se oli sellainen silmäkkiin ja takayläkulmaa rystyllä, että niitä. Mutta rystylämäri on, no rystylämäri.
No joo, mä vaan ajattelin, että kaikkein lähimpänä varmaan sitä, mitä nyt voisi heittää tuossa, ilman että oikeasti vedät lämärin.
Joo, mutta sitä mä muistan kesällä, mäkin vähän mietin sitä, ja säkin mietit sitä, että kun Starsiin mentiin vapaille markkinoille, Stars ei katoka puolustajiin, ne tekee sieltä Matt Duchenille sopimusta, ne painaa Sam Steelille sopimusta, ne painaa Craig Smithille sopimusta, Max Domi saa lähteä, Jevgeni Dadonov jatkosopimus, sillä että mitä te teette, te niin kuin vahvistatte huonoita osa-aloita, te vaan vahvistatte hyökkäystä, mutta nyt kun katsoo Starsia, tietysti se Tanevi on nyt hankittu sinne sitten Starsin puolesta tuossa trade deadlinella, mikä on ollut järkkyhyvä hankinta Starsille, niin onhan se, kun sä nyt, sitä voi aina miettiä, että mitä sä teet jollain Greg Smithillä neloskentässä ja kaikkea muuta, mutta tätä varten niitä on siellä joukkueessa. Et se sieltä saa, kaksi polvea saa mennä rikki pudotuspeleissä, niin sieltä löytyy korvaavaa jätkää. Et on se paljon mukavampi heittää tuommoinen tavallaan Greg Smith sinne kokoonpanoon tuolta nelos, tai vaikka katsomosta, kun sitten taas, että se joutuisi tai jonkun ihan vihreä. No ajatellaan nyt, että Maverick Borgue tuli, joka pelon AHL Stankovenin kanssa ihan huimaa kautta. Se tuli siihen Vegasin kolmanteen peliin mukaan, kun hän lähti Dallasista Vegasiin. Se tuli hätävaraksi AHL:stä messiin. Niin on se ihan heri heittää sinne se rutinoitunut NHL-hyökkäjä, kun sitten taas vihreä AHL pelannut kaveri. Että, ja sitten ennen kaikkea, kun sä voit luottaa, että se Greg Smith, se pelaa sen 10-12 minuuttia, niin ei se siellä häviä sitä peliä sulle.
Ja niin, ja sä voit piluttaa sitä siellä bottom sixissä, ja tarvii yrittää etsiä sitten niitä hyökkäyspääminuutteja sille. Että sekin just sitten joku Maverick Borgue, niin jos se on tottunut pelaa hyökkäyspään peliä silleen pääsääntöisesti, niin pistää se sitten puolustamaan, niin ei se välttämättä tuo sitä arvoa sille joukkueelle, mitä se tarvitsee.
Just näin, mutta sitten me voidaan aina tietysti kysellä sitä, että onko tarve mennä vapaille markkinoille ja maksaa sitten, mikä Greg Smithinkin sopimus, onko se nyt sitten vuosi ja 1,5 miljoonaa, mikä se on, mutta kun sä saat näitä vastaavanlaisia pelaajia trade deadlinella, palkanpidätyksellä, vaihdossa neloskierroksen varausvuoro sun joukkueeseen tai jopa vitoskierroksen varausvuoro vastaavia tyyppejä, mutta sitten taas toisaalta on se joukkue hengen kaiken mun kannalta parempi, että ne on heti sieltä syksystä asti messissä sun joukkueessa ja vetää leidit läpi ja kuuluu siihen, kun sitten taas tuodaan vaan tyyppejä siihen kokoonpanoon, mitä on esimerkiksi tapahtunut nyt, niin kuin mennään tuohon Coloradoon, että siellä on, no Paris tuli kesken kauden, mutta se on niin kokenut luuta, että se nyt ihan sama, mihin se menee, mutta just, että Jakob Trenin, Brandon Duhem, ne on tullut tuonne neloseen pyöriin, ja sitten sieltä tuli tämä Nikolai Kovalenko jo KHL, se pitkään meritoitunut laitahyökkäjä tuli, mutta ei ollut ilmeisesti vielä mitään annettavaa, että se enkä usko, että muutenkaan ihan liikaa, että on annettavaa NHL:ssä, mutta näin, niin se voi olla, ne joko sitten osuu hyvin, tai sitten menee ihan päin persettä ne hommat. Että.
Niin. Ja sitten on toi Starsin pakista tietenkin, että vaikka se Tanevi nyt tulikin, niin nyt kun siellä on Hakanpää ollut loukkaantuneena, ja sitä odotettiin tuohon sarjaan jo mukaan, mutta ei pystynyt pelaamaan, niin sitten että Lankvistia uskaltaa peluttaa sen 4 minuuttia per peli, ja se sitten tuossa ratkaisevassa seiskapelissäkin, niin se kävi katselemaan sieltä aatiopaikata, sitten sitä vekasi ainota maalia. Ja niin, onhan siellä vähän sitä kapeutta ehkä sinne puolustukseen, mutta jos ne tiesi koko ajan, että Tanevi pystyy tai joku vastaava hommaamaan sen siirtotakarajalla, niin kyllähän se näyttää ihan erilaiselta se top 4 kuin sitten sen hankinnan jälkeen.
On, ja siis meillekin on tuossa eräs meidän Stars-fani, joka meikin Twitter-touhia on seurannut, niin hän on taas kehunut meille tätä Raija Suteria, kuin hyvä se on. No, Raija Suter on hyvä niin kauan, kun pelaa 20 minuuttia ottelussa kolmosparissa, että se käy täyttämässä muita, mutta kyllä se tilanne on Starsin ja Suterin kannalta paljon parempi, että nyt se on pienemmällä vastuulla, että se ei päänä Heiskasen kanssa ja koko ajan just tämäkin ottelusarja, mikä tässä nyt on tulossa, niin on se ihan eri, että Suter pääsee sitten Tanevin kanssa tai Lindelin kanssa pelaamaan ne muutamat vaihdot siellä McKinnoneen vastaan, kun sitten taas se joutuisi ihan oikeasti 25 minuutin peliajalla sykkiin, että,
Miten
että ei enää riitä.
Miten jos mennään just silleen tietenkin asioihin, mitkä ottelusarjan kannaltakin on tärkeitä, niin toi Heiskanen puolustuksesta, kun me puhuttiin tuosta jo aikaisemminkin, sille ei ollut äänitykset päällä, niin kun mulla on semmoinen fiilis, että Heiskasella nyt ei välttämättä olisi kaikki ihan ok kropassa. Että mun mielestä se pelaaminen nyt ei ainakaan tuossa Vegasia vastaan näyttänyt siitä, että se on täysin terve. Niin mikä fiilis sulla on siitä?
No siltä saattoi tulla tuohon Seiska-peliin sitten ihan statement-esitys, että mä luin Lassi Alanen on kova tilastofriikki ja tekee ihan kovaa skouttityötä. Tuo Elite Prospektsiin ja kaikkeelle muuallekin taitaa vähän duunata näitä, niin se ties kertoo, että 5-5 pelissä Heiskanen pelasi viimeiseen otteluun, se parikymmentä minsaa tai jotain tämmöistä. Ja antoiko se maali odottamaan 0,3 ollessa kentällä. Ja sitten kuitenkin pääsääntöisesti hänkin pelaa, no hän pelaa niin paljon, että se pelaa kaikkia vastaan, mutta just se, että et se, etenkin se viimeinen peli, OK Vegasilta oli vähän jo bensaloppu ja näin, että se ei nyt ole ihan sit sama asia, kun McKinnoneita rupeat pistää 0,3 maali odottamaan missään ottelussa, että ei ole sama asia, mutta tavallaan, että mulle se Heiskanen tässä viimeisessä, etenkin Seiska-pelissä, niin se esitti jo parempaa, mitä se esitti kokonaisuutena sarjassa. Että,
joo, siis selkeästi sarjan paras
peli. Kyllä varmaan se, niin, mut siis kyllähän, jos Dallas haluaa Stanley Cupin voittaa, niin Heiskasen tason on pari pykälää noustava. Se on aika lailla selkeä.
Siis kyllä se lähtökohta pitää olla, että Heiskasen pitää olla joukkueen paras pakki, eikä Tanevi.
Niin, kyllä. Mutta toisaalta sitten taas, että Tanevikin saa pelata ehkä vähän sitten taas sit myös se Heiskasen taustalla. Mutta yhtä paljon tietysti pelaavat käytännössä. Että.
Niin. Siis totta kai siinä on se Heiskanen, mikä auttaa puolia toisin siinä, mutta että Tanevin on niin kokonaisuutena, niin mä väittäisin, että oli tuon Vegas-sarjan paras puolustaja Dallasilta.
Joo, kyllä.
Ja tämä on hölmö silleen vertailla, kun täysin erityyppisiä pelaajia kyseessä.
Niin, ja siis se just, että Heiskasella saattaa olla se ajatus siinä vaiheessa, kun puolustuspalueella on kiekko riistetty, että lähdetään hyökkäämään täältä, ja Tanevilla on se, että no annetaan tämä äkkiä jollekin hyökkäjälle tämä kiekko, joten mä tämän kanssa
annetaan vastustella, että pääsee blokkaamaan.
Niin, se oli hieno siinä jossain, oliko se game 3 vai game 4 Vegasissa, kun pelattiin, niin Tanev oli alkulämpittelyssä napannut kiekon silmän kulmaa, kun ilman kypärää veti alkulämpöä. Ja sitten se meni paikattavaksi kesken alkulämmön, niin se kertoi hyvin, että siinä on tultu, Tanev on tullut voittaja fiiliksellä ottelu, että blokataan jo omien kivet toisaalta lämmittelyssä. Että.
Kyllä.
Tehdään selväksi, että ollaan tänään olla tosissaan.
Joo, onneksi jos jännittää vähän sitä silmäkulmaa, niin ei tullut niin paha vamma siihen.
Niin. Joo, kyllä. Mutta mitäs kun mun papereissa tämä ottelusarja, kun lähdetään, niin Colorado on suosikki. Ja Colorado on se joukkue, joka määrää pelin kulun, pelin tahtia. Ja Dallasin täytyy pystyä reagoimaan, Dallasin täytyy iskeä Coloradoon, eikä niinkään, että Colorado, siis totta kai Colorado yrittää peluttaa niin, että ne saisi sen käytettyä sen Nils Lundqvistin 2,5 minuuttia hyvin, kun se on siihen kentällä.
Niin se on -3 ja sitten sitä enää loppuottelu sarjassa.
Niin. Miten mieltä Lundqvist oli? Pelasit ensimmäisessä tuollaisen 2,5 minuuttia, otit -3 tilille. No hyvin meni.
Nuhaa tuli.
Joo, mutta mitä Coloradossa on niitä, missä Colorado täytyy olla äärimmäisen tarkkana, sitä Starsin kanssa, mitkä on ne jutut, että heikkoudet tavallaan Coloradon pelaajistossa tai pelissä, mitkä saattaa haavoittaa sitä tässä ottelusarjassa?
No siis, tämä on silleen mun mielestä mielenkiintoinen ottelusarja, että molemmilla on vähän vastaavan tyyppistä, niin kuin mun makuu, ainakin ensimmäisen kierroksen perusteella ne heikkoudet, että ne löytyy sieltä puolustuksesta. Ja sitten yksi, mihin mä kiinnitin huomioon Dallasilta ja Vegasia vastaan, että se niiden kyky kääntää nopeasti peli hyökkäyssuuntaan ja sitten ehkä jopa, että miten sitä laitehyökkäjä saattaa lähteä ennakoimaan tai haistelemaan sitä mahdollista läpisyöttöä, niin se on sitten Coloradolla kyllä semmoinen vaaran paikka, että sitten jos siellä ollaan vähän yliinnokkaasti hyökkäämässä, niin sitten jos sieltä rupeaa olemaan niitä läpiajoja sitten Dallasin pelaajille, niin se on ehkä se ylihyökkääminen on se Coloradon ongelma sitten suuri, ja mihinkä sitten Dallas pystyy myös iskemään sillä omalla pelin kääntämisellään kyllä vastaan tarvittaessa. Mutta siis molemmilla joukkueilla sama heikkous, että Colorado tulee testaamaan ihan eri tavalla Dallasin puolustusta, mikä ei mua niinku henkilökohtaisesti ihan liikaa vakuuttanut tuossa Vegasia vastaan. Ja sitten sama päinvastoin tietenkin, että kyllä Dallasikin pystyy sitten testaamaan Coloradon puolustusta ihan eri tavalla kuin mitä sitten Winnipeg loppupeleissä teki sitten siinä omassa sarjassa.
Mm. Vaikka Winnipegistäkin puhutaan semmoisena tililihajoukkueena ja sellaisena, että kovana ja tällaisena kova puolustamaan ja kova kamppailemaan, onhan he sitä parhaimmillaan, mutta kyllä mä näen kanssa, että Colorado ei voi niin yltä kylläisesti hyökätä, mitä ne teki Jetsiä vastaan, koska nyt on, kun Jetsillä oli tavallaan se ykköskenttä, se kenttä, mikä pystyy kääntämään nopeasti ja tekemään tuhoa, jos sä ylihyökkäät. Mutta sitten kun tullaan siihen Starsin kovuuteen tässä hyökkäyksessä, kun Robert Sohin Stankoven, jos se on se kenttä nyt, millä ne lähtee, mitä ne käytti viimeisessä pelissä, se kääntää nopeasti, siellä on mahdollisuus, ja sitten kun on taitoavia kentällä, ne ottaa kummasti. Ben Johnston, Pavelski, no Johnston ottaa Pavelski ja Benin tuohon johonkin, se pistää liinatkin, että tulkaas nyt papat perässä sieltä, että mennään hyökkäykseen. Mutta sitten joku Matt Duchene, joka elää uutta kevättä omalla koko urallaan, käytännössä nyt Stars-paidassa koko kauden elänyt, niin Duchene, Segin ja Dadonovkin yllättävän liikkuva kenttä, niin ne tulee sieltä kuin yleinen syyttäjä päälle, jos ne saa omalle siniselle esimerkiksi katkon tai punaiselle katkoon, ja se homma kääntyy. Taikka sitten jos ajatellaan, että Colorado tekee virheen, tai ei niitä ihan liian usein näe, että siellä on Lehkonen, Mittelstad, Paris-kenttä, kaikki syvissä, eli tarkoitan P-pistettä alapuolella, niin kuin lähellä Starsin maalivahtia, ja siihen tulee kiekoriisto. Nämä on niitä asioita, mitkä saattaa maksaa Avalancelle isosti, koska Stars pystyy neljällä, käytännössä kaikilla kentillä, ainakin kolmella ensimmäisellä kentällä, ne pystyy lähteä, mutta Jetsistä ei välttämättä ollut siihen.
Joo, ja sitten just tuosta Vegas-sarjastakin, niin mulla on semmoinen muistikuva, että Danonov oli kahdessa peräkkäisessä pelissä molemmissa yksin läpi, ja se ei ole kuitenkaan sitten ehkä se kaikkein nopein luistelija tuosta Starsin joukkueesta.
Mm.
Että sekin niinku kertoo vaan sitten sitä, että siellä on se kyky kääntää, ja sitten nämä osaa lähteä haistelemaan myös sitä tilannetta silleen, se on oikealla tavalla. Sitähän se myös pitää olla, että sun pitää vähän haistella ja ennakoida sitä, että sitten sä pystyt hyödyntämään sen mahdollisen pelin kääntämisen.
Mm. Ei tässä sarjassa, kun mietitään NHL, niin sarjassa on mun mielestä kolme pelaajaa, ketkä pystyy luistelemaan kiekko. Tässä sarjassa, tai niin kuin koko NHL on mun mielestä kolme pelaajaa, jotka ottaa kiekon omalla alueella ja voi luistella käytännössä kaikista pelaajista ohi, ja niistä löytyy kaksi pelaajaa Coloradosta.
Mm.
Niin kaikki muut joutuu enemmän tai vähemmän tavallaan miettiin ajoittamaan sitä tavallaan luistelua David Pastrnak-maisesti, että sä saat sen edun vastustajaan, mutta sitten MacKinnon, Makar, ne voi ottaa kiekoja, ne voi purjehtia susta ohi. Ja sitten on tietysti McDavid, mutta niin, ne on ne pelaajat.
Kyllä.
Muut pelaajat, että jos Danonov lähtee yksin puskeen, niin ei se mene yhdestäkään jatkaista ohittaa.
Juu, ei todennäköisesti.
Niin, jos ei siellä sit Jack Johnson kattele taivaalle. Mutta ei se kyllä siltikään välttämättä kierrä sitä, mutta niinku, kuulijat ymmärtää pointin, mitä mä tässä haen, että et nämä kokeneet pelaajat, jos miettii Matt Duchene, Jevgeni Dadonov, ei oikeasti välttämättä enää jaloilla vahvimpia, mutta kun ne osaa lukea peliä, ne osaa hakea sen paikan, että anna tähän, ja boom, ja sieltä tuli ylivoimaväkkäys tai se maalipaikka, että sieltä ne muodostuu.
Kyllä.
Mitä kun sä mainitsit Avalancen puolustuksen omanlaisen heikkouden, niin mitä sä nostat heikkoudeksi siitä puolustuksesta?
No siis jonkunlaiset pelilukuvirheet ja semmoinen, onko se sitten yliaktiivisuus tai muuta, mutta tietenkin tämä Mansoni, niin edelleenkin mun on pakko nostaa se siitä, että jotenkin se tuntuu, että se on silloin kentällä, kun tapahtuu negatiivisia asioita. Mutta että just se, otetaanko vastaan sitten siinä kohtaa, kun pitäisi lähteä jo pakittaa TMS, että että se semmoinen hyökkäysinto, ja tämä on ehkä Coloradolla kokonaisuutena, ei pelkästään voi sanoa, että pakki on se, tai pakisto se ongelma, niin se on ehkä kokonaisuutena semmoinen, että pelitavallisesti haetaan sitten sitä hyökkäämistä enemmän todennäköisesti kuin puolustamista.
Mm. Jos mietitään koko Dreaded Lightin kuvioita, tietysti se, että Ryan Johansson lähti tavallaan Flyersiin ja ne maksoi siitä se ykköskerroksen varauksia, sieltä tuli Joe Valkeria takaisin ja sitten ne sai sitä kautta hankittua sen tehtyä Byron Mittelstad tradea, että ne sai kakkosentteriä paikkaa vähän ruuvattua, niin onko se, jos ajatellaan nyt pakiston kautta, niin toimiiko toi Joe Valker sun mielestä niin hyvin tuossa avalanssissa, mitä se ehkä voisi toimia?
Ei se ole toiminut niin hyvin varmaan, mikä se odotusarvo ainakin oli ja miten se toimii Flyersissa. Siis kun enemmän tai vähemmän mulla on jäänyt semmoinen kuva siitä, että se on ollut jotenkin kuvistilla, jos tälleen niin kuin heitetään tylysti.
Mm.
Ja se ei ole siis huono puolustaja, mutta että onko sitten pelitapa semmoinen, että se ei vasta hänen vahvuuksiin sovi.
Mm. Koska mua vähän ahistaa tässä se, että kun Solkri ei ole koskaan puolustussuuntaan ollut mikään superi, että se tavallaan se, hänen tarvitsisi olla se kakkosviulusoittaja siellä raitin puolen pakista, että olisiko tavallaan, jos peilataan nyt ihan, katsotaan ihan tätä tulevaa sarjaa tätä kevättä, niin pitäisikö Valkeri ja Girardin pelata samassa parissa ja pistää Manson ja Johnson kolmospari, ottaa ehkä sitten sanoa Mansonille, että nyt sitten vaan lasista ulos, että sä et lähde täytyy tukemaan hyökkäyksiä, sama Johnson, että lasista ulos, että ja et blokkaatte. Et tavallaan annetaan vähän enemmän sitä geokollista vastuuta Valkerille, että annetaan Girardin ja Valkerin pelata keskenään, kun niillä ehkä toimii se ajatus yksin paremmin kuin sitten se, että Jack Johnson ja Volkeri, että kun jos me mennään nyt siihen vuoteen 2022 ja mietitään, mikä tämä niiden pakisto oli silloin, niin sehän oli Byron Makar ykköspari, Davis Manson kakkospari, sitten oli Girardi ja Eric Johnson ja Jack Johnson pyöri siellä. Niin ei kun Girardi taas loukkaantua siinä jossain sarjassa. No mut joka tapauksessa kuitenkin, niin ei tämä sama puolustus enää ole.
No ei tietenkään.
Niin. Et tavallaan, jos katsotaan, verrataan vaikka, että puhutaan siitä, että kuin huono, tai tavallaan Dallasin puolustus ei vakuuta, niin en mä ihan oikeasti, kun katsotaan Coloradoa, niin ei tässäkään periaatteessa ole kuin kolme pakkia. Davis, Makar ja Girardi on sellaisia niin kuin vedenkestäviä pudotuspeli, tai semmoisia, niin kuin, miten sitä nyt sanoisi?
Niin, ja sitten kun lähdetään hakemaan sitä varmuutta, että kun haetaan kiekollista pelitapaa ja muuta, niin siinähän tämä murtuu enemmän sitten niin. Tämä muu pakisto.
Mm.
Että se, mä en tiedä, onko siellä jotain loukkaantumisia semmoisia, minkä kanssa ne pelaa jne, mutta kun Mansonkin oli silloin mestaruusvuonna, se oli tosi hyvä siinä pakistossa. Mutta sitten taas tulee, kun pikkasen liian paljon roolia tai tälleen nyt tällä hetkellä, niin sitten se jänne ei kestä koko peliä. Tai ainakaan Jetsiä vastaan kestänyt pääsääntöisesti.
Mm. Et jos tässäkin miettii nyt, että jos me mietitään top nelkkuja, kumman top nelkun otat, että käytääkö sen Makari yksin sen Coloradolle sen homman, vai että jos haetaankin sitten tasasuutta, että onko se Harley Heiskanen, Lidl, Tanev, vai Davis Makar, Girard Manson ottelusarjan voiton kannalta?
Siis kyllä mä ottaisin ton missä Makari ihan vaan siis sen takia, että sen kyky kääntää sitä peliä hyökkäyssuuntaan on ehkä sarjan paras kuitenkin.
On, joo, mutta sitä just, että se, hänen se tietty lähtepotentiaali siihen hyökkäyspeliin ja hyökkäyksen tukemisessa, niin se kääntää sen niin kuin edukseen.
Että. Kyllä. Tämä on siis mun paperissa ainakin, enkä mä nyt sano sitä, että tämä Harley Heiskanen, Lindell, Tanev settin, että se on mitenkään huono.
Niin ei se paljon kalpea.
Ei. Ja siis Heiskanen, silloin nyt paikka näyttää, että miksi voidaan nostaa samaan keskusteluun Makarin kanssa tässä sarjassa, vaikka eihän sitten seitsemässä pelissä ei tämmöisiä päätöksiä tietenkään voi tehdä sitten loppupeleissä. Että kyllä ne vähän pitemmät ajalta niitä näyttöjä annetaan, ja siis Heiskanenhan on siinä seuraavassa aallossa tulossa jo tällä hetkellä.
Joo, kyllä. Tässä on yksi asia ainakin, minkä haluan ottaa, tai parikin asiaa vielä, mitä haluan ottaa ennen kuin mennään, mitä toi sarja ratkee, niin ensimmäinen asia nyt, kun näitä joukkoja on käsitelty, niin Robi Hintzistä on nyt paljon puhuttu suomalaisten NHL-fanien ympärille ja mietitty, että mikä sitä jätkää vaivaa. Ja mulla on semmoinen, en ole kynekologi, mutta voin kyllä vilkaista,
No niin, juttu tähän, että
tämmöinen lääkäriarvio, mulla löytyy Hintz ja on sitä Twitterissäkin sanonut, että näyttää Hintzin pelaaminen silleen, että sillä olisi vasemmassa olkapäässä ongelma, että se ei mene kulmatilanteisiin niin, miten hän on mennyt. Mä en nyt sano sitä, että Roope Hintz on voimahyökkääjä tai että se on rouhia tai mikään tällainen, mutta kyllä Roope Hintzin pelissä on se pieneen tilaan meneminen, hyökkääjän haastaminen, kiekon riistäminen, se pienen tilan pelaaminen, se on myös Hintzille vahvuus siinä, missä se, että se volttaa siihen omalle siniselle ja se saa vauhtia syötyä sitten Lindellille tai Heiskaselta tai keltä tahansa, purjehtii kentän läpi ja luo maalintekopaikaa Robertsonin kanssa. Niin se on Hintzin vahvuus, mutta se on nyt ollut pois tiestä. Ja mä väitän, että jos sulla on yläkropassa se, että sä pelkäät, että joku tulee ja taklaa sua oikein lujaa tai ottaa vastaan, niin se ottaa heti prosentteja pois tavallaan siitä sun omasta pelistä. Tämä on mun tulkintani, mikä Hintzia vaivaa. Että.
Toki ei se ole sanonut muuten tommosia luistelukiekkoja, joka on ihan liikaa tuossa. En nyt muista milloinkaan viimeksi on Starsin pelejä nähnyt semmoista volttikiekkoa esimerkiksi, että se on saanut vetää vauhdilla sitten alueelle kunnolla oikein.
Joo, no toki sitten taas tullaan tässä siihen pudotuspeleihin, että siellä saattaa olla asia, mitä ei taas välttämättä kiinnitä huomioon niin paljon, että runkosarjassa ei pelaaja vartioita, jos samanlaista. Todennäköisesti siellä on ollut Vegasilla joku pelaaja 3 metrin, 2 metrin säteellä kyttämässä sitä Hintzin hakua, että se ei pysty hakemaan edes kiekkoa.
Mutta että mä peruutan ihan tuonne runkosarjaankin, että mä kuitenkin tuosta loppukaudesta katselin ihan jonkin verran ja paljon pelejä, niin semmoista niinku selkeää muistikuvaa siitä, että Hintzi purjehtii läpi kentän tyyppistä, niin ei nyt tule henkilökohtaisesti, ja se nyt ei mennä sitä aukottomasti, etteikö semmoisia olisi ollut tietenkään. Jopa semmoisessa pelissä, minkä mä oon kattonut, on vaan, siellä se Hintzi menee, mutta ei tajua mitä tapahtuu.
No mä oon yleensä, mäkin oon hukannut pelaajia sillä lailla, kun on otettu Wilting kesken kohtelu, että mä en ihmetellyt, että miksei sinne näy saakka, niin, mutta joo, ei se ole pelannut eikä erään 3 minuutin
jälkeen. Niin se istuu sitä sun vieressä sohvalla, että.
Niin. Miksei se näy nyt se pelissä. Niin. Että semmoista voi sattua paremmissakin piireissä.
Joo.
Mutta Dallasin ykköskenttähän on tehnyt paljon pisteitä sillä tavalla, ja se on silloin, kun Dallasin ykköskenttä on noussut siihen hierarkiaan, minkä perään nyt kysellään, niin se on ollut sitä, että se on saattanut, jos se on pelannut 15 vaihto-ottelussa, 16 vaihto-ottelussa, 505 peli, niin se on saattanut 10 kertaa tehdä semmoisen samanlaisen kuvion, että luoda sen paikan tavallaan sillä kauhealla vauhdilla.
Joo, mutta siis kyllähän, jos Dallas haluaa tästä mennä jatkoa, niin Robertson ja Hintzin pitää löytää ihan erityyppinen pelintaso kuin mitä niillä oli. Ja mä en tiedä sitten, että minkä verran se oli sitä Pavelskista kiinni, kun sehän pyöri kuitenkin siinä sarjan alun tuossa ketjussa. Mutta että Pavelski rupeaa näyttää siltä, että sillä rupeaa ehkä vähän putki painamaan. Ja sitten toi Stankoven toi mun mielestä tuohon viimeiseen peliin ainakin jotain vähän niin kuin uutta väreilyä siihen Robertsonin ja Hintzin pelaamiseen. Mutta että siis tällä hetkellä pitää sanoa, niin Johnston on, niin kuin, että se on sama mihinkä ketju sen pisteen, se nostaa sen ketjun tasoa. Ja siellä on se pelaaja, mikä pelaa tasollaan kautta yli omaan tasoon, ja kaikilta muita, niin kuin voisi jopa sanoa, että pystyy pyytämään enemmän. Ja ehkä jopa tarviikin enemmän, jos ne mennään Coloradon kautta.
Kyllä. Mutta sitten jos ajatellaan vielä se yksi tärkeimmistä osa-alueista, mikä tulee aina pudotuspeleihin, niin maalivahtipeli, niin Georgievahan on, niin kuin jo sanoin jakso alussa, se on jo kerran ammuttu kuuhun ja tuotu mieluummin se puupalikka kivimöykky sinne maalille seisomaan, että sekin todella paremmin, mutta me ajatellaan maalivahtitaistelu Georgiev vastaan Otitser, niin faktahan on se, että kun mietitään, ajatellaan maalivahtien statusta, kun Otitser kuuluu sinne NHL:n top 10-kalustoon tai top 5-kalustoon parhaana päivänään ja parhaimmina kausinaan. Ja Georgiev on sitä 15 molemmin puoli, jos mietitään ykkösmaalivahtien laatua. Ja on tietysti voittoja torjunut paljon, mutta tavallaan yksilönä, jos mietitään maalivahtia, niin ehkä sinne NHL:n keskikastiin. Niin mitä sä näet maalivahtiasetelman tässä, että koska mulla saattaa ehkä Starsin jatkoon kannalta, vaikka Otitser pelasi hemmetin hyvät viimeiset 5 peliä tuosta sarjasta, että 2 ensimmäiseen meni vähän maaleen, niin mulla on edelleen Otitserin vähän semmoinen pieni pelko, että mahtaako hänestä olla torjumaan kuitenkaan Starsia sitten niitä ratkaisivia isoja torjuntoja tähän sarjaan, jotta Colorado voi kaatua.
Niin, no siis toi nyt varmaan taas saa paljon faneja tuosta Dallas Starsien kannattajien puolelta, mutta jos mä nyt heitän tämmöisen väitteen, että ei Outingeri edes testattu tuossa ekalla kierroksella oikein kunnolla, niin no, mä en välttämättä saa liikaa tukea tälle omalle väitteelle, mutta siis mä väitän näin, että ei Oettingeria testattu, ja ihmettelen kovasti, jos Colorado ei tule heittää todella paljon kovempaa haastetta. Ja Jetsin piti olla silleen, että Hellebuyck on vetinamaalivahti ja kaikkea, ne puolustaa hemmetin hyviä, ne niin kuin laukoi se ihan reikäjuustoksi. Niin nyt sitten jotenkin ei pitäisi yllättyä ihan liikaa siitä, että jos Oettingerinkin takana rupeaa punalampu syttyä 5 kertaa per peli. Mutta tämä niin kuin ei vastaa siihen kysymykseen, että onko se sitten parempi maalivahti kuin toi Georgiev, niin kyllä joo, mä lähtökohtaisesti pidän sitä parempana. Mutta tämä, kun Georgievien kohdalla tilanne on enemmän tai vähemmän se, että sen tarvii olla vaan riittävä, että nämä pystyy voittamaan Colorado-pelejä. Että sen ei tarvii välttämättä voittaa sitä vastustajan maalivahtia siinä matchupissa.
Mutta tässä sarjassa saattaa tulla sitten tilanne, että jos Colorado haluaa jatkoa, niin siellä täytyy voittaa se maalivahti matchup siinä vaiheessa. Tässä on molemmilla joukkueilla omat vahvuudet ja samanlaisia heikkouksia, ei me sillä lailla kuin meidän podcast, että ei et, tota, helvetistä heikkouksia, mutta juuri vahvuuksia.
Kyllä.
Mutta tota,
ei se toisella kierroksella ei enää ole, mutta että kun me ei päästä edes tuonne runkosarjaan pelaamaan tällä podcastilla.
Niin, sitä juuri. Joo. Mutta tota noin, tässä on nyt jonkin verran purettu tota suomalaisista mielenkiintoisen ottelusarjan höpinöitä ja mitä tässä voi tapahtua, niin mikäs lopputulema sulla on, kumpi tästä menee jatkoon ja millä perusteella? No perusteluja on puhuttu jo aika paljon.
No en mä siis mä jotenkin haluaisin olla Dallasin kelkassa. Siis mä en tiedä minkä takia, mutta mä haluaisin olla siellä. Mutta jos mä tuossa suhkat alkuvaiheessa jo sanoin sitä, että mä en näe, että mikään joukkue pystyy vastaamaan siihen Coloradon ykköspeliin silloin, kun niillä kulkee se homma. Niin sitten jos mun odotusarvo on tietenkin, että Colorado pystyy pelaamaan parasta peliään tässäkin sarjassa sitten sen 4 kertaa, niin mun on niinku tosi vaikea sitten sen jälkeen lähteä sanomaan siitä, että sitä, että tästä menisi mikään muu jatkoon kuin sitten Colorado Avalanche. Mutta mä veikkaan, että tämä on 6 tai 7 peliä tämä sarja. Että tämä on 4-2 tai 4-3 sitten Coloradolla, mutta kyllä mä niinku kuitenkin lähden Coloradoa tästä liputtaa jatkoon ennakkoon.
Joo. Mä sanoin Jets-sarjassa sitä samaa, kun arvioitiin, että Jetsin täytyy voittaa molemmat kotipelit, jos se meinaa Avalanche lyödä lauluun ekalla kierroksella. Ja mä sanon Starsista nyt täysin samaa, että nyt ei voi antaa 0-2 ekan 2 pelin jälkeen, niin nyt on semmoinen joukkue, että ei voi. Ei olisi Vegasiakaan vastaan oikein voinut antaa. Että.
Ja Dallas, hold my beer.
Niin. Joo, hävitään 2 ekaa kotona ja 4 putkeen sitten.
Niin, taktisia neroja.
Kokeillaan tämmöistä tapaa tällä kertaa voittaa.
Toimii ekallakin kierroksella.
Joo, mutta kyllä mä oon kans itse Avalanchen kelkassa aika vahvasti tässä ja uskon, että menevät 4-2 tästä jatkoa, mutta että tämä sarja on 4 ensimmäisen pelin jälkeen 3-1, että eka peli menee Starsille, mutta toisessa sitten pommitetaan Oettinger vaihtoa ja pari peli Denveris kääntyy Coloradolle ja sitten pakkovoitto Dallasit kotona ja sitten sarja poikki Denveris, mutta sitten, että jos mä annan Starsille sen sauman. Mä uskon, että Avalanche menee jatkoon, mutta Starsin sauma on se, että tämä hyökkäyksen syvyys, se tuhoaa Avalanchen niin tavallaan tieltään, että Wood, Colton, Kiviranta, Cogliano, Trenin, Duhaim, niin ne ei pysty vastaamaan Starsin vastaaviin jätkiin. Ja sitten, että jos ykköskenttä Robertson, Hintz, Tankoven, ne löytää yhteisen juonen, Stars ei ota sitä, Stars otti just sen 12 jäähyä. 12 alivoimaa Vegasia vastaan. Ja jos ne pystyy, on sit vaikka se 6 peliä, niin pystyy sen pitämään 12 jäähys. Niin se on jo hyvä tilanne, että et kun ei 5 vastaan 5 pelissä, niin ei näiden joukkueiden välinen ero niin suuri. Ei se ole kovinkaan suuri. Että erot luodaan ylivoimissa. Että voi olla siis, vaikka tämä menisi 4-1 Coloradolle tämä sarja, niin se voi silti tarkoittaa, että Colorado on kaikki pelit voittanut maalilla. Että voi olla 3-2 pelejä ja tällaisia.
Kyllä. Ja siis kärkijätkät Coloradolla on paremmat, niin sitä kautta se enemmän niin kuin itsellä kääntyy se homma. Et leveys on Starsin etu kyllä etenkin hyökkäyksessä.
Joo. Kyllä se sanotaan, että jos sarja olisi 2-2 4 pelin jälkeen, niin mä luulen, että se loppukohde saattaa alkaa kääntyä Starsille sitten se leveyden takia. Mutta sen takia jo 2 ensimmäistä peliä on Coloradolle tosi tärkeää, että se täytyy saada se ryöstö ja mieluiten voitettava ne 2 kotipeliä.
Niin tapa usko sieltä.
Niin, niin että totta. Et muuten Starsista, mitä pidemmälle sarja menee tavallaan Starsin mukaisesti, Starsilla pysyy, ettei Colorado pääse karkuun, mutta niin. Tässä on monta vaihtoehtoa, mutta ollaan Coloradon kelkassa vahvasti.
Kyllä. Mutta ehkä me mennään näillä miettillä sitten seuraamaan tosiaan sarjaa.
Kyllä, jatketaan ensi maanantai.
Kuuntelit näköjään sitten ihan loppuun asti. Veli ja Niko kiittää. Ensi kerralla jatketaan. Kaukosella edellä podcastia.